นิทานพื้นบ้านของไทยที่ตาจะเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องไกรทองไกรทองเป็นนิทานพื้นบ้านของจังหวัดพิจิตรเขาว่ากันว่ามีโครงมาจากเรื่องจริงจึงมีชื่อสถานที่ต่างๆตามตัวละครในเรื่องเช่นที่เมืองพิจิตรมีตำบลที่ชื่อว่าวังชาละวันและบ้านดงเศรษฐีและที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเชื่อว่าเป็นบ้านเกิดของไกรทองคือตำบลบ้านนายไกรเรื่องราวจะเป็นยังไงตาจะเล่าให้ฟังการละครั้งหนึ่งมีถ้ำแก้ววิเศษเป็นที่อยู่ของจระเข้ในถ้ำมีลูกแก้ววิเศษที่ส่งแสงดุจเวลากลางวันจระเข้ที่เข้ามาในถ้ำจะกลายเป็นมนุษย์มีเท้าลำไพเป็นจระเข้เท่าผู้ทรงศีลไม่กินเนื้อมนุษย์และสัตว์มีบุตรชื่อเท้าโคจรซึ่งนิสัยแตกต่างจากผู้พ่อโดยสิ้นเชิงเท้าโคจรมีบุตรชื่อชาละวันวันหนึ่งเท้าโคจรเกิดทะเลาะวิวาทกับเท้าแสนตาและพญาพันวังเท้าโคจรโกรธที่เท้าแสนตาฆ่าลูกน้องของตนจึงเข้ามาท้าสู้แต่เท้าแสนตาไม่อาจสู้กำลังของเท้าโคจรได้พญาพันวังโมโหที่เท้าโคจรฆ่าพี่ชายของตนจึงขึ้นมาสู้กับเท้าโคจรสุดท้ายทั้งสามก็จบชีวิตจากบาดแผลที่เกิดจากการสู้รบกันหลังจากนั้นพญาชาละวันบุตรเท้าโคจรก็ได้ขึ้นเป็นผู้ปกครองถ้ำบาดาลโดยไม่มีใครกล้าท้าทายในอำนาจและได้จระเข้สาว2ตัวเป็นเมียคือนางวิมาลาและเลี่ยมลายทองด้วยความลุ่มหลงในอำนาจชาละวันจึงมีนิสัยดุร้ายต้องการกินเนื้อมนุษย์และไม่รักษาศีลเหมือนเท้าลำไพผู้เป็นปู่แต่อย่างใดเพราะถือว่าตนเป็นผู้ครองถ้ำมีอำนาจจะทำอะไรก็ได้ณเมืองพิจิตรมีเหตุการณ์จระเข้ออกอาละวาดกินผู้คนอยู่ใกล้คลองวันหนึ่งมีพี่น้องสองสาวหน้าตาสวยงามผู้พี่มีชื่อว่าตะเภาแก้วและตะเภาทองผู้น้องทั้งสองเป็นธิดาของท่านเศรษฐีแห่งเมืองพิจิตรอยากที่จะลงไปเล่นน้ำที่คลองท่านเศรษฐีห้ามแต่สองพี่น้องก็ยังลบเร้าที่จะไปโดยบอกว่าจะมีพี่เลี้ยงลงไปเล่นด้วยท่านเศรษฐีจึงใจอ่อนยอมให้ตะเภาแก้วตะเภาทองลงไปเล่นน้ำในเวลานั้นเองชาละวันซึ่งกลายร่างเป็นจระเข้ยักษ์นิสัยอันธพาลได้ออกจากถ้ำอาละวาดล่าหามนุษย์เป็นเหยื่อสร้างความวุ่นวายไปทั่วเมืองและได้ว่ายน้ำผ่านมาเห็นนางตะเภาทองกำลังเล่นน้ำที่ท่าน้ำท่าบ้านเศรษฐีจึงเกิดความลุ่มหลงขึ้นมาในทันทีดิ่งเข้าไปคาบตะเภาทองแล้วดำยังไปถ้ำทองด้วยความเหิมลำพองเมื่อตะเภาทองฟื้นขึ้นมาก็ตกตะลึงในความสวยของถ้ำทองชาละวันและได้เห็นชาละวันซึ่งกลายเป็นร่างชายรูปงามชาละวันได้เกี่ยวภารสีนางหวังที่จะได้นางมาเป็นภรรยาแต่นางก็ไม่สนใจชาละวันจึงใช้เวทมนต์สะกดให้นางหลงรักยอมเป็นภรรยาส่วนเมียของชาละวันคือนางวิมาลาและเลี่ยมลายทองเห็นก็ไม่พอใจและหึงหวงแต่ก็ห้ามสามีไม่ได้ทางด้านเศรษฐีก็เสียใจมากที่ลูกสาวของตนถูกเจ้าชาละวันคาบหายไปจึงประกาศออกไปว่าใครที่พบศพนางตะเภาทองและสามารถปราบเจ้าจระเข้ตัวนี้ได้จะมอบสมบัติให้ครึ่งหนึ่งและจะให้แต่งงานกับตะเภาแก้วหลังจากนั้นก็มีหมอจระเข้มากมาย ขันอาสาที่จะมาปราบเจ้าชาละวันแต่ก็ไม่มีผู้มีอาคมท่านใดสามารถที่จะปราบได้มากี่คนกี่คนก็ตกเป็นเหยื่อให้ชาละวันกินเสียทุกรายและแล้วก็มีหนุ่มรูปหล่อจากเมืองนนทบุรีมีชื่อว่าไกรทองซึ่งได้ร่ำเรียนวิชาปราบจระเข้จากอาจารย์คงจนมีความเก่งกล้าฤทธิ์อาคมแกร่งได้รับขันอาสาปราบเจ้าชาละวันชาละวันได้จะเผาแก้วเป็นภรรยาอยู่มาวันหนึ่งก่อนพบเจอเหตุร้ายชาละวันก็ได้ฝันไปว่ามีไฟลุกไหม้และน้ำท่วมทะลักเข้ามาในถ้ำเกิดแผ่นดินไหวทันใดนั้นก็ปรากฏร่างเทวดาถือดาบยาวคมกริบเข้ามาฟันคอตนจนขาดกระเด็นชาละวันจึงได้นำความฝันไปบอกกล่าวกับปู่เท้ารำไพเพราะเหตุการณ์ในฝันเป็นรางร้ายปู่เท้ารำไพจึงให้ชาละวันไปจำศีลเจ้าชาละวันต้องไปจำศีลในถ้ำ7วันถ้าออกนอกถ้ำจะพบภัยพิบัติถึงกับชีวิตส่วนนางวิมาลาภรรยาจระเข้เป็นห่วงสามีจึงสั่งการให้บริวารจระเข้คาบก้อนหินมาปิดปากถ้ำเอาไว้เพื่อมิให้ใครเข้ามาในถ้ำได้รุ่งเช้าไกรทองเริ่มพิธีบวงสรวงพร้อมท่องมนต์คาถาทำให้ชาละวันเกิดอาการร้อนลุ่มส่วนนางวิมาลาเมียชาละวันก็ได้แต่ปลอบใจให้สามีอดทนเอาไว้แต่สุดท้ายชาละวันเกิดความร้อนรุ่มไม่สามารถจำศีลได้ก็ต้องออกจากถ้ำแปลงกายเป็นจระเข้ขึ้นบนผิวน้ำก็ได้เห็นไกรทองยืนบนแพกลางลำคลองก็รู้ทันทีว่านี่แหละคือตัวการที่ทำให้ข้าร้อนรุ่มอยู่ในถ้ำไม่ได้จึงปรีเข้าไปเพื่อที่จะกัดกินการต่อสู้ของคนกับจระเข้จึงเริ่มขึ้นไกรทองเห็นชาละวันปรีเข้ามาก็รีบกระโดดขึ้นบนหลังชาละวันอย่างรวดเร็วและแทงด้วยหอกสัตว์ลหะลงที่กลางหลังเจ้าชาละวันทำให้อาคมเขี้ยวแก้วของชาละวันเสื่อมหอกอาคมทิ่มแทงชาละวันจนบาดเจ็บสาหัสชาละวันเห็นจะสู้ไม่ไหวจึงได้รีบดำน้ำกลับไปที่ถ้ำทองในทันทีแต่ไกรทองก็ใช้เทียนชัยระเบิดน้ำเปิดทางน้ำและติดตามชาละวันลงไปส่วนนางวิมาลาและเลี่ยมลายทองรู้เหตุการณ์ก็ไปขอร้องปู่เท้ารำไพให้ช่วยแต่เท้ารำไพก็ไม่สามารถช่วยได้ไกรทองตามชาละวันมาถึงถ้ำก็ได้พบกับนางวิมาลาเกิดความต้องตาก็เข้าไปเกี่ยวพาราสีนางวิมาลาตกใจได้วิ่งหนีเข้าถ้ำไกรทองจึงตามนางเข้าไปส่วนชาละวันที่นอนบาดเจ็บอยู่ได้ยินเสียงเอะอะของภรรยาก็รีบออกมาจากที่ซ่อนตัวก็ได้พบกับไกรทองและได้ต่อสู้กับไกรทองอย่างดุเดือดแต่ว่าชาละวันสู้ไม่ไหวในที่สุดก็พลาดท่าชาละวันถูกหอกอาคมสัตตโลหะของไกรทองแทงเข้ากลางหลังอีกครั้งแล้วร่างก็กลายเป็นจระเข้ยักษ์นอนตายอยู่กลางถ้ำนั่นเองไกรทองก่อนที่จะกลับขึ้นมาก็ได้ค้นหานางตะเภาทองและก็ได้พานางตะเภาทองกลับขึ้นมาด้วยท่านเศรษฐีดีใจมากที่ลูกสาวยังไม่ตายจึงจัดงานแต่งใหญ่โตให้ไกรทองกับนางตะเภาแก้วพร้อมยกนางตะเภาทองให้ด้วยและมอบสมบัติให้อีกครึ่งหนึ่งเมื่อไกรทองอยู่กินกับสองภรรยาแต่ว่าใจของไกรทองกลับนึกถึงนางวิมาลาเมียของจระเข้ชาละวันจึงกลับไปหานางวิมาลาในถ้ำจนได้เสียกับนางวิมาลาเป็นภรรยาแล้วก็ทำพิธีให้นางยังคงเป็นมนุษย์เมื่อออกจากถ้ำทองแล้วก็พาออกมาจากถ้ำส่วนนางตะเภาแก้วและนางตะเภาทองจับได้ว่า สามีไปหาสู่นางจระเข้จึงไปหาเรื่องกับนางวิมาลาในร่างมนุษย์จนนางวิมาลาทนไม่ไหวกลับร่างเป็นจระเข้ไล่กัดเดือดร้อนถึงไก่ทองต้องออกมาห้ามปรามเมียไม่ให้ตีกันและต้องอำลานางวิมาลาในร่างจระเข้ด้วยใจอาวรณ์ซึ่งต้องกลับไปยังถ้ำสุดท้ายไกรทองก็ปรับความเข้าใจกับทั้งสองฝ่ายระหว่างภรรยาทั้งสองก็คือนางตะเภาแก้วและตะเภาทองกับนางวิมาลาเมียจระเข้ทั้งมนุษย์และจระเข้จึงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ